täällä lihan ruumiissa. Viime näkemältä on monia täällä Suomen kansakin keskellä nukkunut pois. Ovat nukkuneet sen Herran käsi, mitä ovat täällä palvelleet. Kuinka tärkeä onkaan palvella häntä, jolla on valta pelastaa meidät kuolemasta ja iankaikkisesta kadotuksesta. Sanoisin tässä ohi varsinaisen asian, mistä kerron, että ollaan kestäväiset rukouksessa kaiken aikaa. Ehkä joskus voi tulla sellainen miete ja ajatus, että koska minä olen rukoillut eikä ole vastausta tullut, niin voi tulla sellaisia aallon pohjia, jossa sitten ajattelee, että minä lopetan koko touhun. Mutta jos se Jumala anna uutta menetelmää ja rukous, sanoisiko tyyliä tai jotakin rukousasennetta, niin jatka sittenkin, älä katsele taaksepäin, vaan katsella mitä Raamattu sanoo. Minä uskon tällä tavalla, että kaiken aikaa meidän tulee ottaa silläkin tavalla, että me unohdamme kaiken, mitä on takanapäin. Jopa senkin hyvän, joka on joskus ollut takanapäin, ei meidän pidä senkään ympärillä niin paljon liikkua, vaan kaiken aikaa Jumala haluaa elää elämänsä Kristuksessa meissä. Ja hän aina täyttää meidän tarpeemme nyt. Ja silloin meillä on tämä ihmeellinen pelastussuoritus, että me katselemme, että kuinka kauan on tehty työtä, kuinka kauan on rukoutu ja kuinka kauan on jotakin tehty, eikä ole sen enempää päästy eteenpäin. Ei ollenkaan vaan minä toimin nyt, niin kuin Raamattu sanoi, eikö totta. Ja minulle tulee sellainen vapaus ja huomaamme, että Raamattu on sellainen niin kuin elävä. Ei niin kuin, että minä olen katsellut tuostakin, olen puhunut ja tuosta ja tuosta ja tuosta, eikä ole sen kommin mitä tapahtunut, niin minä en tiedä mistä minä enää puhuisin. Jollenkaan vaan meidän täytyy unohtaa nekin, jos me olemme jostakin puhuneet ja pyrkiä siihen, mitä Pyhä Henki johdattaa. Koska Isä itse asiassa hallitsee, aamen, tätä valtakunnan työtä. Kiitos Herralle. Minä uskon, että Raamattu ei sisällä mitään sellaista aluetta, mistä ei tulisi puhua. Kuitenkin uskon hengessä. Sillä minä uskon, että se on äärettömän tärkeää, että mikä henki minulla on ja mikä henki on vastaanottajalla ja mikä henki on sinulla silloin, kun sinä kerrot ja todistat ja puhut ajatuksiasi ulospäin. Niin sen mukaan myöskin tätä sanaa voidaan niin siterata ja tulkita. Ja siksi on äärettömän tärkeää, että meillä on sellainen nöyrä mieli. Ja voimme olla oikein rukouksissa tässä, että voin puhua sen Jumalan hengen mukaan tänäkin iltana. Voimme ottaa vaikka lähdön nyt tältä roomalaiskirjeestä, jossa 12. luvussa Paavali sanoi opetuksen sanoja. Tässä on pitkä lista oikein sellaisia selviä niin ajatuksia, mutta hän sanoi tässä vaikka 13. eteenpäin näin, että siis 12. luku ja 13. jää. Pitäkää pyhien tarpeet ominanne, harrastakaa vieraanvaraisuutta. Siunatkaa vainojanne, siunatkaa, älkääkä kirotko. Ilotkaa ilotsevien kanssa, itkekää itkevien kanssa. Ja nämä viimeiset ajatukset. Itkekää itkevien kanssa. Jotakin yleensä itkusta ja kyyneleistä tänään. Me olemme sitä joskus ennenkin puhuneet, kun olen puhunut. Mutta kun ajattelemme Jeesusta, kun Jeesus sanoi tällä tavalla, että oppikaa minusta, sillä minä olen hiljainen ja nöyrä sydämeltä, niin te löydätte levon sielullenne. Uskon tällä tavalla, että Jeesus nimenomaan tarkoittaa ihmisen sielua. Kun ihminen on uudessa syntynyt Jumalan sanan ja hengen vaikutuksesta, niin se on Herran lamppu ja Herran henki asuu siellä ja me olemme pelastettuja. Olko sitten sielumme tunteet mitä tahansa. Ja nyt meillä on kaiken aikaa, niin kuin monesti on tullut esille, että meillä on kaiken aikaa niin kuin kilvoitus ja valvominen ja sellainen niin kuin kaiken aikaa niin kuin tarkkailu siinä mielessä, että meidän sielumme pääsisi kaiken aikaa Jumalan suunnitelmissa eteenpäin, eikä se pääsisi väärällä tavalla hallitsemaan meitä, vaan Jumalan henki, joka meidän hengessämme. Ja nyt kun katselemme Jeesusta tältä osin, itkikö hän, niin huomamme näin, että hänellä oli kolme aluetta, jossa hän itki ja Raamattu sen osoittaa. Ensiksikin Jeesuksesta sanotaan silloin, kun hän myötätunnon ja rakkauden kyyneleet vuodatti siellä Lasaruksen haudalla. Ja uskon tällä tavalla, että tämä Jumalan rakkaus, joka oli, hän oli läpeensä Jumalan rakkautta Jeesus itse. Ja se niin kuin tämän ihmisyyden, koska ihmisellä on tämä sielu ja hän tuli ihmiseksi, eikö näin. Ja tämä myötätunnon niin rakkaus, se tuli. Niin kuin hän näki, miten Martta itki ja Maria itki ja ystävät olivat siellä aivan epätoivossa. niin hän antoi siinä pursua tämän myötätunnon ja rakkauden kyyneleet kaikkien nähden, ja se jopa kirjoitettiin meidän testamenttiin. Ja uskon tällä tavalla, että meidän on huomioitava tämäkin, että Jumalan rakkaus voi vaikuttaa myöskin meissä aivan samalla tavalla. Eikä se ole ollenkaan epätavallista. Ja voimme tietysti osoittaa senkin, että ei aina kyynelet ole sama asia. Siellä voi olla erilaiset motiivit ja erilaiset vaikutteet. Mutta minä uskon näin, että meillä on kuitenkin sellainen kontrolli meidän hengessämme ja Jumalan henki meissä, että me ymmärrämme, mikä on todella sellainen, joka vapauttaa meidän sieluamme, vaikka kyynelellä ei sinänsä ole mitään suurempaa merkitystä, uskon tällä tavalla. Mutta kuitenkin se vapauttaa meidän sieluamme niin, että meillä on parempi olla, eikö totta? Ja me pääsemme niin kuin tuollaisen ihmisten sielun tasoon ja heidän kanssa keskustelemaan, jos me itkemme itkevien kanssa. Koska se on eräänlaista sielun hoitoa, jos me itkemme itkevien kanssa. Ja Jeesus itki, kun hän näki kaiken tämän, mitä siinä haudalla tapahtui, sanotaan Herran sanassa. Sitten sanotaan muun muassa, me huomaamme, että Jeesus, myöskin hän, joka oli rakkaus, niin hänellä voi tulla myöskin surun. Hänellä tuli oikein sellainen säälin kyyneleet, kun hän oli siellä Jerusalemissa ja katseli siellä jostakin niin öljyhuoneelta käsin koko Jerusalemin kaupunkia. Ja hän, jos kukaan niin ajatteli niin täydellisesti, hän oli nyt Jumala ihmisenä täällä, ensimmäisenä ilmestynyt Jerusalemille ja tarjonnut heille pelastusta niin kuin Kanaimo poikasilleen, mutta he olivat kieltäytyneet ottamasta vastaan. Ja kun hän sitten siellä lausuu, niin me muistamme siellä, että se oli Jerusalemilla etsikkoaika. Ja nyt tämä aika menee ohitse. Ja kun hän katseli 40 vuotta eteenpäin hänen ristinaulitsemisestaan, niin mitä siellä hän näkikään, että näitä miehiä, jotka täällä nyt ovat, eivät ota vastaan tätä armotarjousta, heidät itsensä ristinaulitaan. Ja historioitsija Josefus sanoi näin, että ei puuta löytynyt enää lähimaastossakaan enää, kun niin paljon kuka oli ristejä pantiin kuule Jerusalemin ympärille ja juutalaisia ristille naulittiin. Kaiken tämän hän näki. Ja siksi hän sanoi, että sinun silmäsi ovat niin kuin, ne ovat hämärtyneet, ne ovat niin kuin tukossa koko sinä, että näin mikä sinun rauhasi sopii. Hän itki. Ja sitten sanotaan myöskin hänen elämästään, esimerkiksi hebrealaiskirjeessä Jeesuksesta tällä tavalla, 5 ja 7. Ja lihansa päivin hän näkevällä huudolla ja kyynelillä uhrasi rukouksia ja anomuksia sille, joka voi hänet kuolmasta pelastaa. Ja hänen rukouksensa kuultiin hänen Jumalan pelkonsa tähden. Me huomaamme näin, että Jeesus siis oli yksityisessä rukouksessa ja hän yksityisessä elämässä paljon myöskin kyynelöi. Ja koska me tiedämme, että hänen tiensä ei ollut vain sellaista esimerkillistä siinä mielessä, että me kulkisimme saman tien, ei se varmasti ole, sillä Jeesus tuli sovittamaan sinut ja minut, ja me emme sovita ketään toista, eikö niin? Hän lunasti meidät ja murskasi käärmeenpään. Me emme kykene eikä tarvitse mitään samanlaista sovitusta ja lunastustyötä ollakaan. Mutta kuitenkin huomaamme, että Jumala kuuli hänen rukouksensa, hänen Jumalan pelkonsa tähden, hän väkevällä huudolla ja kyynelillä. Ja jos nyt kysyisin, että oletko sinä koskaan kyynelöinyt tai itkenyt, niin minä uskon niin, että jokainen vastasi, että kyllä. Sitten se on eri asia, että minkälaiset ovat nämä motiivit, mistä nämä kyynelet lähtee. Ja meidän täytyy niin nähdä, että nyt kun meidät on lunastettu ja kaiken niin perusta on tämä. Niin kuin Jeesus siellä sanoi, tai hänestä sanotaan Galattalaiskirjeen 3.13 tällä tavalla, että Kristus on lunastanut meidät lain kirouksista. Hän tuli kirouksiksi meidän edestämme, ja koska kirjoitettu on, että kirjoittu on jokainen, joka on puhun ripustettu. Ja sitten sanoi, että Abrahamin siunaus tulisi niin pakanan osaksi. Ja että me uskon kautta saisin luvatun hengen. Me uskomme tällä tavalla, että tämä lunastustyö Kristuksessa muuttaa jopa meidän kyyneleemme. Me voisimme sanoa, että kristitty uskova, niin hänellä on uuden aikakauden kyyneleet. Me emme enää itke niin kuin ennen pelastusta, eihän. Minä otan tietysti niin ohjeita vastaan tämän kokouksen jälkeen, jos jollakin on niin tähän oikaisemista. Mutta minä uskon tällä tavalla, että lunastustyö, se koskee ihmisen kaikkia alueita, eikö niin? Minä ennen uskon tulemista ja sinäkin uskon ennen uskon tulemista, sinä ajattelit, eikö näin? Mutta sinä ajattelet uskon tulemisen jälkeenkin.
ja sinun ajatuksesi ovat toiset, eikö niin? Sinä puhuit ennen uskon tulemista, mutta sinä puhut myöskin uskon tulemisen jälkeen, ja sinun puheesi ovat toisenlaiset, nyt kun sinä olet uskossa. Sinä teit tekoja, uskonnollisia hyviä tekoja ennen uskon tulemista, luulit tulevasti vanhuskaksi niistä, mutta kun sinä uudesti synnyt, niin sinulla on tullut aivan toisenlainen, niin näkyy tästä teosta. Ja sinä teet nytkin tekoja. Mutta Jeesuksen lunastustyö muutti tämän kaiken. Jos sinä ennen uskon tulemista nauroit, niin uskon tulemisen jälkeenkin sinä nauroit. Mutta sinun aiheesi eivät ole enää samat, eikä motiivisi enää samat, eikö niin? Ja jos sinä kyynelöit ennen uskon tulemista, niin sinä myöskin uskon tulemisen jälkeen olet kyynelenyt, mutta motiivit eivät ole samat.
No niin, katsellaanpas vähän nyt henkilöä, jonka nimi on Saafena Panea. Se on tuttu persoona. Olettehan lukenut hänestä paljon. Raamattu kertoo hänestä 14 lukua, kuinka ystävät täällä niin ensimmäisessä Mooseksen kirjassa, psalmi 105 ja apostolien teossa Stefanus pitää pitkän saarnan Joosefista. Anteeksi vaan, kun minä erehdyin sanomaan, piti sanoa, että Saafena Paneahista. Mutta joka tapauksessa hänestä kerrotaan hyvin paljon. Ja minä tuon ajatukseni tästä olen siitä joskus ennenkin sanonut, mutta ehkä se on vähän toisella tavalla nyt kuitenkin esillä. Tämä mies eli 3900 vuotta ennen Kristusta. 110 vuotta oli hänen elämänsä aika. Ja tämä Saafena Panea, se on siis hebrea ja se merkitsee tämä nimi itse asiassa. Farao antoi sen Joosefille tämän nimen. Ja minä uskon tällä tavalla, että Farao, vaikka silloinenkin Farao, joka nämä nimet antoi, hän oli niin kuin ulkopuolella varsinaisen Jumalan hengen voitelun. Niin kuitenkin siinä oli Jumala siinä mielessä mukana, koska se hänen elämänsä on niin kuin kätketty tähän, mitä tämä hebrealainen nimi merkitsee suomeksi. Me voisimme sanoa, että se merkitsee elämän ylläpitäjä, tämä nimi. Se merkitsee myöskin salaisuuksien paljastaja. Se merkitsee myöskin maan ravitsija. Se merkitsee kansan vapauttaja. Näin rikas on hebrean kieli, jota suomen kieli ei voi niin kaikessa lyhykäisyydessä näin monivivahteisesti sanoa. Ja siitä me iloitsemme, että meillä on tällainen persona myöskin katseltavana hänen elämässään. Ja uskomme tällä tavalla, että hän oli voideltu Jumalan hengeltä. Niin kuin kuninkaat ja papit ja profeetat olivat voideltuja, ja me huomamme näin, että tämä oli niin mies, joka oli totisesti kansanjohtaja, ja Jumala oli hänet voidellut. Ja vaikka onkin näin pitkä aika, niin merkillistä, ihminen itsessään ei ole loppujen lopuksi niin muuttunut. Kaikki tämä tekniikka on jonkin verran muuttunut, mutta paljon huonommaksi. Ajatelkaa tänä päivänä, vaikka on kaikki tekniikka niin pitkälle, niin ihmisellä on vaikeuksia esimerkiksi koota viljaa sellaista määrää, mitä Joosef aikanaan kokosi. 7 vuoden varalle hän kokosi jopa viljaa silloisen kansan niin pelastukseksi. Ja nyt on hyvin vaikeata. Ja ollaan kauhuissaan, että kun viljaa on niin paljon joskus, en tiedä onko sitä nyt sitten loppujen lopuksi, mutta näin joskus lehdet kertovat. Ensiksikin voisimme lähteä siitä, harvat, jotka eivät ole lukenut tästä mielestä tätä Joosefin elämää, niin ovat huomanneet ollenkaan, että itkikö Joosef koskaan. Mutta joka tapauksessa niin tämä mies, niin hänellä oli paljon kielteisiä niin asioita koettavana jo nuoruudessaan ja miehuudessaan. Ja silloinkin, kun tämä mies niin on siis kademielisten henkilöiden ympäröimänä, veljeen ympäröimänä, Raamattu ei mainitse ollenkaan niin, että Joosef olisi mennyt yksinäisyyteen itkemään sen takia, että veljet eivät ymmärrä. Ei sanota ollenkaan, että vaikka Joosefin veljet vihasivat häntä, niin ei sanota ollenkaan näin, että hän olisi itkenyt sen takia. Ei edes silloinkaan, vaikka isä ja äitikään ei ymmärtänyt, kun hän unensa kertoi heille, niin ei silloinkaan Joosef itkenyt. Ja kyllä siellä myöhemmin mainitaan siitä, miten hän huusi armoa, ja hänellä on sydämessä valtava tuska, oli myöskin silloin hänen sielussaan, kun hän oli siellä kaivossa, kun veljet olivat hänet sinne panneet vihassaan. Mutta Raamattu ei mainitsisi siinäkään vaiheessa ollenkaan, että hän olisi itkenyt. En minä usko, että hän siitä huolimatta, vaikka hän olisi itkenyt, että Jumala olisi pannut sen miinukseksi hänen tililleen, ei. Mutta jostakin syystä Raamattu ei mainitse siitä ollenkaan syystä, että Raamattu antaa ymmärtää, on jotakin tärkeämpää hänen elämässä, jolloin myöhemmin tulee tämä itku ja kyynelet esille. Ja korostaa jotakin jumalallista, joka merkitsee myöhempinä aikoina tutkijoille, että heidän hengessään niin on merkitystä näillä kyynelillä, mitä myöhemmin niin kyyneleitiin. Ei silloinkaan, vaikka hän näkee, että veljet käyvät kauppaa ja siellä 20 hopeasekelistä myyvät midianilaisille, näille ismaililaisille, jotka siellä kumihartsia kaikennäköisiä kalliita niin aineita vievät sinne Egyptiin. Ja siellä veljet käyvät hänestä kauppaa, niin silloinkaan ei sanota, että hän olisi kyyneleinyt. Taikka hän olisi itkenyt. Mutta sitten kun kului 22 vuotta ainakin, niin tästä, jolloin hän oli jo valta-asemassa ja ne vastaukset olivat jo hänen koettavissaan, josta hän myöhemmin sanoi, että niin Jumala on antanut hänelle niin perillisen ja antanut armon hänen unohtaa kaiken menneen. Minä uskon, että se oli äärettömän voimakas kokemus. Sillä on varma, että hänelle tulivat kaikki nämä unetkin yksinäisyydessä mieleen. Ja hän näki, että nyt se on Jumalan suunnitelmissa. Jumalan suunnitelma on toteutunut hänen elämässään. Ja sitten alkoi toteutua jotakin sellaista, että tämä mies ja hänen kyynelensä mainitan niin Raamatun lehdillä. Kun Joosefin veljet ovat ensimmäistä kertaa Egyptissä hakemassa viljaa, niin nälkäänsä ja perheittensä nälänhätään, niin kerrotaan luvussa 42 ja siellä, jolloin keskustelua käydään, tällä tavalla. Kun Joosef ottaa asenteen, jolloin hän on niin kuin diktaattori siellä ja mainitsee heidän niin kavaluudestaan ja myöskin heidän vakoiluun niin mielestään. Ja kun hän sitten sanoi, että teidän täytyy lähteä hakemaan nuorinta veljeä sieltä kotimaasta, Kanaanin maasta, ja tulemaan tänne sen veljen kanssa, sitten minä havaitsin, oletteko te puhuneet totta. Ja kun hän puhuu heille sitten Egyptin kieltä kai, niin nämä, jotka puhuvat toista kieltä, ne veljensä, he puhuvat keskenään ja sanovat, totisesti me olemme syylliset sen tähden. Ja mitä teimme veljellemme, 21 jae, sillä me näimme hänen sielunsa tuskan, kun hän anoi meiltä armoa, emmekä kuulleet häntä, sen tähden on meille tullut tämä tuska. Ruben vastasi heille ja sanoen, enkö minä sanonut teille, älkää tehkö pahaa pahoin nuorukaista vastaan, mutta te ette kuulleet minua, katsokaa, nyt kostetaan hänen verensä. Mutta he eivät tienneet, että Joosef ymmärsi heitä, sillä hän puhui heille tulkin kautta, ja hän kääntyi pois heistä ja itki. Jos Pyhä Henki olisi nähnyt tärkeäksi, niin jossakin menneessä tapauksessa, missä vähän viittasin, niin varmasti Pyhä Henki olisi pannut sen kirjoituksen, että nyt Joosef itki. Mutta nyt jostakin syystä, ja en tiedä, onko tämä nyt asian aivan se sentrum tästä kokonaisuudesta, mutta olen näkemässä näin, että Pyhä Henki antaa meille tutkijoille ja lukijoille ymmärtää sen, kuinka lahjomaton on Jumalan hengen lait. Sanoisinko syyn ja seurauksen laki? Lahjomaton on Jumalan rakkauskin on lahjomaton. Sitä ei voida lahjoa. Kylvöllä on seuraus. Se edellä päivänä niitetään, sillä on seuraus. Ja hän itki, kun hän katseli, nyt on tässä tämä tapaus. Kaikki he joutuvat vielä niittämään, ja nytkin he niittävät sitä, mitä he eräänä päivänä kylvivät. Minä uskon, että tästä syystä hän itki. Ja varmasti paljon niin syvällisemmin, sillä hän tiesi nämä jumalalliset niin totuudet niin valtavan hyvin. Ja siitä syystä hän kääntyi pois ja itki. Ja siitä syystä sanoisin tällä tavalla, että kuinka tärkeää onkaan, rakkaat ystävät, että me tänäkin aikana hengessä, niin kylvämme henkeen, eikä lihaan. Sillä ne eivät muutu,
Nämä laivat, laivat eivät muutu kunnia Jumalalle. Ja usko tällä tavalla, että jos ihminen pääsee lunastustyöstä osalliseksi ja tämä yhä etenemistä etenee myöskin meidän sielussamme, niin pelastus, lunastustyö Kristuksessa koskee meidän itkuamme, meidän kyyneleitämmekin.
Halleluja.
Ja yhä edelleen. Ihan kaikessa rauhassa nyt tällainen pieni tutkielma samalla, ei tämä nyt niin herätyskokous ole, mutta uskon tällä tavalla, että meidän tulee katsella näitäkin asioita, sillä yhtäkkiä voi olla niin, että me reagoimme tavalla ja toiselle, ja se jää vähän sillä tavalla onnahtelevasti, ja uskon niin, että me voimme perustaa myöskin oman elämämme kohdalla nimenomaan siihen, että Herran pelastus, lunastustyö, koskeko myöskin näitä sielun reaktioita, kun Joosefin veljet olivat toista kertaa jo Egyptissä hakemassa sitten viljaa, niin heillä oli niin Benjamin mukanaan, siellä oli hyvin tiukat keskustelut käyty kotona, me muistamme Jaakobin kanssa, mutta hänen oli pakko luovuttaa, koska nälänhätä puristi, ja siitä syystä hän niin lähetti niin myöskin Benjaminin mukana. Niin luetaanpa täältä vaikka 27. 43. luku. Ja hän tervehti heitä ja kysyi, kuinka voi teidän vanha isänne, josta puhuitte, vieläkö hän elää? He vastasivat, palvelijasi, meidän isämme voi hyvin. Hän elää vielä. Voisin pysähtyä vähän toisesta asiastakin tähän, koska tämä on sellaisia herätystekstejä täällä, vaikka kuinka paljon vilisee.
Kuka, miten sinä voit tänään? Pyhä henki kysyy sinulta ja kysyy minulta, mitenkä sinä voit? Jumala on Kristuksessa niin antanut sellaiset edellytykset, että me voimme voida hyvin tänään.
Eikö niin? Mutta Pyhä Henki kysyi näin. Sitten jatkuu tämä. He vastasivat palvelisiin, meidän isämme voi hyvin, hän elää vielä. Ja he kumartuivat ja heittäytyivät maahan. Hän nosti silmänsä ja näki veljensä Benjaminin, äitinsä pojan. Kysyi, onko tämä teidän nuorin veljenne, josta puhuitte. Sitten hän sanoi, Jumala olkoon sinulle poikani armollinen. Mutta silloin Joosef keskeytti äkkiä puheensa, sillä nähdessä veljensä hän tuli sydämessä liikutetuksi ja etsi tilaisuutta itkeäkseen, niin hän meni sisähuoneeseen ja itki siellä. Minä uskon, että tämä sivua myöskin osaltaan sitä. Tässä tämä Jumalan rakkaus Joosefissa, niin se pursui ulos myötä elävänä tekijänä Benjaminin nähden. Minä uskon, että Joosef tällä tavalla näki, että Jumala oli tämän niin henkilön säästänyt. Niin Benjamin ei ollut häntä myynyt siellä ismailaisille, eikä heittänyt häntä sinne kaivoon, eikä rahoja ottanut sieltä, eikä jakanut niitä keskenään. Benjamin oli ulkopuolella kaiken tämän. Tietysti siihen sisältyi inhimillisiä, koska täällä mainitaan, että kun hän näki äitinsä pojan, siis Raakelin pojan, he olivat aivan täysveljeksiä keskenään. Mutta joka tapauksessa hän niin kuin myötä eli Benjamin kanssa, hän kääntyi pois ja itki siellä. Myötä elävä rakkaus. Minä uskon tällä tavalla, että meidänkin sielumme voi reagoida tässä mielessä, kun me näemme, halleluja, niin siis sanoisiko myönteisiä, että myöskin sanoisiko kielteisiä, silloin kun Jumala kuitenkin johdattaa, alleluja, näiden henkilöiden kohdalla, niin me voimme myötä elää niin, että me jopa itkemme näiden henkilöitä nähdessämme ja heidän kanssa keskustellessamme. Meidän sielumme on tällainen, mutta loppujen lopuksi Jumalan rakkaus vaikuttaa tämän, halleluja, tämän myötä elämisen, sillä on paljon sieluja hoidettu pelkällä, sanoisinko juuri pelkällä tuolla, että itkekä itkevien kanssa. Vaikka Benjamin tässä itkenyt, mutta hän ymmärsi paljon enemmän nyt Joosef, joka sitten myöhemmin paljastui. Halleluja! Kunnia Jumalalle. Ja me huomaamme, että tämä, kaiken nämä kyynelten takana on Jumalan hengen vaikuttama rakkaus. Sillä me huomaamme heti sen jälkeen, että kun toisille ne annettiin vain juhlapuku, niin Benjaminille annettiin 5 juhlapukua. Antoi siellä hopeasekeleitä ja mitä kaikkea hän antoikaan. Mutta joka tapauksessa hän niin myötä eli kaikissa tässä. Hänen sielunsa oli myöskin mukana. Sitten tullaan luku 45, jossa tästä Saafena Faneahista kerrotaan tällä tavalla, kun hän ilmaisee itsensä veljilleen. Tässäkin on, niin kuin joskus olen puhunut siitä, että on sellainen esitäyttymys, ja tässäkin on ihan selvä esikuva Jeesuksesta. Kyllä se on valtava asia, että jos Joosef ilmaisi itsensä veljilleen, Jeesuskin voi ilmaista jollakin alueella yhä uudelleen meille uskoville, jollakin alueella itseään, eikö niin? Ja uskonkin niin, että me saammekin olla tällaisessa, niin kuin, tällaisten rikkauksien etsijöitä. Nämä ovat hengellisiä rikkauksia, sillä Jumala haluaa Kristuksessa ilmaista itseään määrätyllä heikollakin alueella, sillä kaikki on lunastettu meidän siunaukseksemme. Kaikki kirous on Kristuksessa voitettu. Halleluja. Ja Herra haluaa ilmestyä sinulle, kunnia Jumalalle. Ja kun hän ilmaisee itsensä, niin ajatelkaa, että kuinka Jumala, jos Joosef oli tällä tavalla mukana, että hän sanoi näin, että antakaa kaikkien mennä pois minun luotani. Siis kaikki muut, siellä palvelijat ja muut, ja veljet ja Joosef jäävät vaan hänen kahden kesken, uskon näin. Ja Joosef ilmaisi itsensä veljeni ja hänestä sanotaan, hän purskahti ääneensä itkemään. Niin egyptiläiset ja Faron hoviväki sen kuulivat. Se meni, siellä oli kangasseinät ja muuta, niin he kuulivat siitä huolimatta, vaikka eivät ollakaan siinä teltassa tai missä liene olleet. Mutta sanoisin näin, että itsensä ilmaiseva. Halleluja. Mikä onkaan valtava kuva Jeesuksesta. Kun Jeesus Kristus kuoli Golgatalla ja hän ilmaisi tämän perusasian, jota me kaikki ymmärrämme, että meidät on lunastettu ja meidät on sovitettu ja meillä on rauha annettu. Halleluja. Niin Jeesus oli kuulee ystäväni, ei ainoastaan ruumiinsa kanssa. Hänen koko sielunsa oli siellä ja hänen henkensä oli siellä jopa. Koska Jumala hylkäsi hänen henkensäkin hetkiseksi. Kunnia Jumalalle. Tulkaa tänne luokseni. Se oli oikeastaan tyrmistyttävää, koska he eivät tienneet yhtään mitään. Ja varmasti olivat jo ikään kuin paatuneet ja sanoisiko rustottuneetkin siltä puolelta jo sielussaan niin, että he eivät muistaneet niitä 22-23 vuoden takaisia tapahtumia. Mutta joka tapauksessa nyt yhtäkkiä tulee tällainen yllätys, että hän sanoi, minä olen Joosef, teidän veli. Ja mies oikein sanotaan, että hän purskahti ääneen itkemään. Tulkaa luokseni. Minä olen Joosef teidän veljenne, jonka te myitte Egyptiin. Hän antaa selvän osoitteen, että ei kukaan voi tällä tavalla puhua, joka ei ole sitä kokenut. Ja sitten hän mainitsee siellä, että Jumala on asettanut minut koko Egyptin herraksi, tule luokseni. Siis mainitsee veljille, että menkää ja viekää viestiä isälle tästä seikasta. Mutta uskon tällä tavalla, että meillä on tässä paljon oppimista, halleluja. Me itsekin voimme jotakin tulla vielä tässä loppusuoralla Jumalan seurakunnan jäsenyydessä ja Kristuksen ruumiin jäsenyydessä, jos olemme Herrassa, halleluja. Niin sielutasossamme ja myöskin henkeä myöten, niin olla Herrassa, halleluja. Niin, että me voimme ilmaista jotakin Kristuksen kirkkautta, koska Raamattu sanoo tällä tavalla, että meidät on jopa kutsuttu elämän hänen kirkkautensa kiitokseksi. Ja siinä on jopa sielun, siinä on kyyneleetkin mukana. Ja uskon, että tällaisen niin antautumisen hallelujaa kohdatessa ja myöskin niin palvelessa hallelujaa, se on sellainen niin ateria jo itselleen, että se tyydyttää pitkäksi aikaa, ei kerskailen eikä ylpeyyteen, ei vaan näkee, että Jumala on minussa. Halleluja. Kiitos Herralle. Benjaminkin itse näki, että minä olen tässä, joka niin puhun. Ja sitten kerrotaan yhä jälleen hänen kyyneleistään tässä samassa luvussa. Hän lankisi veljensä Benjaminin kaulaan ja itki. Halleluja. Myöskin Benjamin itki hänen kaulassa. Jumalan rakkaus, joka oli hänen hengessään, niin se mursi tämän sielutason sillä tavalla, että se antoi kyyneleitä, koska rakkaus on elävä, eikö niin? Minä uskon, että Benjaminilla, nuoremmalla veljellä, hänellä oli määrätty kuva myöskin Joosefista ja myöskin niin isänsä suhteesta häneen. Ja hänellä oli oma mielikuvansa, mitä veljet hänellä olivat sanoneet ja tehneet. Ja nyt tämä elämä, aamen, oikein ilmestyi inhimillisesti, mutta tässä on kuva Kristuksesta, halleluja. Jumalan rakkaus on niin suuri. Elä.
kunnia Jumalalle. Jeesuksen Kristuksen rakkaus, se on todella elävä rakkaus.
Halleluja.
Me tiedämme sen, että mitä kovemmaksi ja kylmemmäksi ja mitä niin kirjanta noudattavammaksi tulemme, sitä kylmemmäksi ja kaukaisemmaksi me tulemme elämästä. Mutta tämä asetelma, niin kuin Joosef tuossa inhimillisesti niin itkee Benjaminin kaulassa, tällainen on Jeesus Kristus meidän hengissämme. Ja meidän sielummekin nähden. Ja sitten sanotaan, että hän myöskin suuteli kaikkia veljiä ja itki heidän rinnallaan. Ja uskon niin, että tässä tapahtui jälleen erään rakkauden ilmituominen, rakkauden muodon ilmituominen, joka murskaa sielussa olevat nämä kyynelvirrat. Ja se oli tämä, hän jo tässä tilanteessa, hän osoittaa käyttäytymisellään, että hän antaa kaiken anteeksi, eikö niin? Kaiken antava rakkaus on sellaista, että se voi kyynelöidä. Ei se ole murheen kyyneleitä, ei se ole sitä, vaan se on niin erilaista loppujen lopuksi, mitä meidän sielumme on tottunut ja mikä meidän sielussamme on, että sen täytyy murtua, kun Jumalan valtakunta ikään kuin pursua hengestämme ihmistä ja kohtaa. Halleluja. Anteeksi antava rakkaus. Kunnia Jumalalle. Täällä sitten tämän anteeksi antamuksen, tällaisessa tilanteessa on ihana nähdä, että kun hän siellä sitten ohjeitakin antaa, kun lähdette matkaan, niin uskon niin, että tämä antautuminen oli niin täydellistä, että se vaikutti näiden veljien kohdalla. Ja kun hän antaa vielä siellä oikein ohjeita, että älkää riidelkö matkalla, niin kuin Jeesuskin siellä sanoo, miksi te riitelette keskenään, ja sanoo, että älkää riidelkö matkalla, hän on esikuva Jeesuksesta Kristuksesta. Joosef. Ja kaiken aikaa hän oli antavalla puolella. Hän antoi näitä faraon vaunuja ja siellä sitten kerrotaan näin, kun Joosefin veljet tulevat isänsä luoksi ja siihenkin voisimme vähän pysähtyä tästä ohi tämän varsinaisen asian. Ja kun hän näki vaunut, siis Jaakob, niin elpyi heidän isänsä Jaakobin henki. Näyttää olevan niin, että lahja, joka on annettu kaikesta sydämestä ja kaikesta voimasta, sillä uskon niin, että siis kun Jumala Kristuksessa ilmestyi meille pelastukseksi, niin siinä oli kaikki, mitä on Jumalassa, eikö näin? Halleluja. Ja mitä enemmän me olemme hengen johdatuksessa ja hengen suunnitelmissa, niin myöskin niin kuin siellä meidän tulee rakasta kaikesta sielusta, kaikesta voimasta ja kaikista niin mielestä, niin häntä, ja niin kuin Jeesus siellä sanoi, niin Jumala henki vain siihen vie. Ja nyt nämä lahjat, mitkä nyt tuodaan, niin vain ne elvyttivät Jaakobin sydämen, joka oli niin eräällä tavalla jo tullut sellaisen asemaan, että onko enää millään mitään merkitystä. Eikä hän antanut mitään arvoa enää veljen tai poikiensa puheillekaan. Mutta kun hän näki nämä vaunut, joka tämä, joka oli itkenyt heidän rinnallaan, anteeksi antava rakkaus, oli välittänyt faraon vaunut heidän käyttöönsä ja isän noutamiseen. Halleluja, elpyi isän sydän. Kunnia Jumalalle. Nyt minulla on kyllin, poikani Joosef elää vielä. Jos Jaakob kykeni sanomaan tällä tavalla, että minulla on kyllin, nyt kun poikani Joosef elää, kuinka paljon ennen niin me voimme sanoa, meidän vapahtajamme Jeesus Kristus ja Jumalamme ja Herramme elää. Amen. Nyt meillä pitäisi olla kyllin. Jos Jaakobilla oli kyllin, niin meillä on 1000 kertaa enemmän niin mahdollisuus sanoa, että meillä on kyllin, eikö niin? Olkoon sitten mitä tahansa meidän perheessämme, joka johdu meistä, taikka sitten meidän niin seurakunnassamme, taikka sitten meidän työpaikalla, taikka missä tahansa. Meillä on kyllin, kun on Jeesus, Jumalan poika. Halleluja. Sillä Jeesus elää. Amen. Ja sitten sanoo, että jopa näin. Minä menen häntä katsomaan ennen kuin kuolen. Täällä myöhemmin sanotaan vielä sitten jotakin, puutumme siihen. Mutta kun seuraavat kyynelet nähdään, me näemme, että tämä 8 kyyneleet, takaa kyynelvirrat eri alueilla, niin ne viittaavat siihen uuteen aikakauteen. Minä tarkoitan jotakin yleiksiä, vaan uusi aikakausi, joka muuttuu Jeesuksen veren kautta. Eikö totta? Halleluja. Niin meidän kyyneleillemmekin tulee aivan toisenlainen niin merkitys. Halleluja. Ja seuraavat 6, niin kyynel, taikka itkun asia oli täällä, niin 46. luvussa, jossa sanotaan näin, että
kun sitten jo isä tuli näissä vaunuissa, jonka hän oli lähettänyt. Ja he tulivat sinne Koossenin maakuntaan, kunnia Jumalalle. 29. jae. Ja Joosef valjastutti vaununsa ja meni isänsä Israelia vastaan Koosseniin. Ja kun hän saapui hänen eteensä, lankesi hän hänen kaulansa, itki kauan hänen kaulassaan. Niin Israel sanoi Joosefille, nyt minä kuolen mielelläni, kun olen nähnyt sinun kasvosi ja tiedän, että sinä vielä elät. Minusta tuntuu, että kun ajattelemme Joosefia, kun hän nyt tässä ja tästä itkusta on kyse, ja kun hän itki, niin tietysti siinä oli tämä inhimillisyyskin. Mutta koska ei ennen hänen näistä mainita näistä kyynelleistä, niin uskon, että siinä on siis jumalainen opetus. Ja se on tämä, hän kunnioitti todella isäänsä. Siis Jumalan rakkaudessa on tämä muoto, että se kunnioittaa isäänsä, se kunnioittaa ihmisiä, yleensä lähimmäisiä. Itki kauan hänen kaulassa, miten se tässä oli, kauan hänen kaulassaan. Ja nyt sanotaan Israelista, Jaakobista, nyt minä kuolen mielelläni. Amen. Ja ystävät, että jos poika itkee kaulassa, nyt minä kuolen mielelläni. Kuinka paljon ennemmin, rakkaat ystävät, jos todella näemme lunastuksen syvyyden tältä tässäkin mielessä, niin meidän ei toki tule itkeä siitä, että minä joudun kuolemaan. Ei toki. Halleluja. Vaan minä iloitsen siitä, että minä pääsen, koska Jeesus on Kristus on minun kuolemani kuollut. Halleluja. Eikä minun tarvitse iankaikkisen eron Jumalasta joutua. Vaan minä kuolen mielelläni, sillä minä olen nähnyt sinun kasvosi ja tiedän, että sinä vielä elät. Minä olen nähnyt sinun kasvosi. Valistetut kasvot Kristuksessa, halleluja, anteeksi antavana, armoa tuottavana, halleluja. Oi ihmeelliset, mitä on kyynelten sanoma, uuden aikakauden kyyneleet. Halleluja, kiitos Jeesus. Sitten kun isä Jaakob siunaa kaikki poikansa erityisellä siunauksella, sanotaan näin, että hän sanoi täällä 49. Tulkaa kokoon, kuulkaa Jaakobin pojat, kuulkaa isäni Israelia. Ja sitten hänellä on voitelu hänen päällään, niin hän profeetoi poikiensa tulevaa elämää. Ja siellä sanotaan Joosefista näin. Joosef on nuori hedelmäpuun lähteen reunalla, jonka oksat ulottuvat yli muurin. Jousimiehet hätyttävät häntä ja ampuvat, ahdistavat häntä. Oletko sinä kokenut tällaisia hätyttelijöitä? Ei se merkitse ollenkaan sitä, jos mitä enemmän sinä olet voideltu ja mitä enemmän sinä olet Jumalan rakkaudessa, mitä enemmän sinä olet Jumalan suunnitelmissa, Jumalan tahdon keskipisteessä, sitä enemmän tulee näköjään näitä hätyttelijöitä. Mutta hänen jousissa pysyy lujan. Ja hänen käsivartensa ovat notkeat, sanoo tämä profeetia tulevasta elämästä. Sinun isäsi siunaukset kohoavat yli minun vanhempaini siunausten. Yli ikuisten kukkulan ihanuuden. Ne laskeutuvat Joosefin pään päälle veljensä ruhtinaan päälaille. Ja minä uskon, että tämä soi hänen sydämessä tuona hetkenä, koska kaikki veljet ovat siellä ja kuulevat. Ja nyt isä nukkuu tämän profeetian, tämän erikoisen siunauksen jälkeen. Ja siellä sitten hän suutelee tätä niin edesmennyttä isäänsä tuossa. Ja sanotaan seuraavan luvun lausussa, Joosef vaipui isänsä vasten ja itki siinä kumartuneena hänen ylitsensä, suuteli häntä. Sanoisin näin, että rakkaudessa on myöskin tällainen profeetaallinen leima. Se oli profeetaallisen rakkaus. Tietysti se profeetia tuli nyt Jaakobista. Mutta minä uskon tällä tavalla, että nämä kyyneleet, koska hän näki, että Jumala oli suunnitellut hänen elämänsä tällä tavalla, niin se tulivat isän kautta nyt hänen korviensa, inhimillisen korviensa kuuloon. Ja hän huomasi, että se on oikein, mitä isä nyt profeetoi. Oikein todella profeetoi hänen elämästään. Halleluja. Niin tämä sielun niin laineet, voimme sanoa, että ne olivat erilaisia, ne ovat siellä pakahtuneena sinne jonnekin sielun alueelle nämä kyyneleet. Ja ne eivät kestäneet sitä jälleen, kun Jumalan henki ilmoitti hänelle aivan ulospäin saakka hän kyynele tuossa tilanteessa. Ymmärrätkö, mistä on kysymys? Halleluja, kunnia Jumala. Ja sitten nämä viimeiset kyyneleet täällä 8. tapahtuma Joosefin elävässä samassa luvussa kerrotaan. Kun isä oli sitten pois mennyt ja siellä olivat jopa egyptiläiset, niin itkivät jopa 70 päivää, sanotaan Raamatussa. 40 päivää kesti koko palsamointi. Mutta kerrotaan sitten täällä tällä tavalla, että kun isä oli poissa ja sitten veljet lausuivat uskon, että tämä ei ollut tekaista, vaan isä oli todella antanut heille sellaisen viestin vietäväksi Joosefille. Isäsi käski ennen kuolemaansa ja sanoi, sanoka Joosefille näin. Oi, anna anteeksi veljesi rikos ja synti, sillä pahasti ovat menetelleet sinua kohtaan. Anna siis isäsi Jumalan palveluja anteeksi heidän rikoksensa. Ja Joosef itki kuullessaan nämä heidän sanansa. Veljet reagoivat, sanoivat, me olemme sinun orjasi. Mutta ajattelin näin, että mikä oli sen rakkauden puoli, joka nyt ilmeni näissä kyynelissä. Ja olen havaitsemassa näin, että kaiken pelon ja taikka pelon voittava rakkaus ilmeni tässä. Rakkaus karkoittaa pelon, sano Uusi Liitto. Ja tämä kaikki hän näki, kuinka he ovat aivan, he pelkävät totisesti, että nyt on tullut tilaisuus, niin Joosefille oikein erikoisesti niin rusentaa heitä ja rangaista heitä kaikesta menneistä. Mutta kunnia Jumalalle, nyt kyyneliin, Jumalan valtakunnan henki vaikutti hänen hengessään ja se murskasi ja se murtui hänen sielussaan olevat tekijät niin, että se kyynelin tuli ulos. Halleluja. Kaiken pelon voittava rakkaus. Kunnia Jumala. En tiedä, tietysti tässä on hyvin paljon haparoimista ja muuta tällaista, mutta uskon tällä lailla, että jos Jumalan niin työ Kristuksessa lunastaa jonkin alueen, niin se lunastaa kaikki, mitä ihmistä koskee, eikö näin? Halleluja. Ei ole mitään sen entiseen elämään. Tietysti meidän ruumimme ja tänne, mutta sekin pannaan Jumalan hengen kuriin ja hallintaan. Että se ei voi enää tehdä ja toimia sillä tavalla niin kuin en. Ja uskon tällä tavalla, että Jumalan henki, jos Jumala on suunnitellut esimerkiksi sinulle niin jonkun määrätyn suunnitelman, ja jos sinä jatkuvasti niin sodit sitä vastaan, niin jonkun henkilön kohdalla, niin tapahtuu tällaista, että hänen sielussa tapahtuu murtumista. Ja se tulee niin kuin kyynelissä kokonaan ulos. Ja sanoisin tällä tavalla, että älkää me tehkö Jumalan henkeä murheelliseksi, sillä Raamattu osoittaa, että me voimme pilkata ja me voimme hävästä jopa pyhän henkeä ja me voimme saattaa Jumalan henkeä murheelliseksi. Mutta me voimme saattaa siihenkin, että jopa taivassakin, jos siellä yleensä kyynelöidään, niin siellä kyynelöidään ilon kyyneleltä siksi, että sinä tulit Jumalan suunnitelmiin omassa henkilökohtaisessa elämässäsi. Halleluja. Halleluja. Sillä minä uskon näin, että meillä ei ole pitkää aikaa, rakkaat ystävät, enää kuin Jeesus Kristus ilmestyy. Ja siitä syystä meidän tulee oikein erikoisesti satsata siihen, että meidän sielummekin alueet olisivat lunastetut hänelle. Kunnia Jumalalle. Ja ruumistamme myöten. Kaikki tämä on tarjolla meillä tänä iltana. Halleluja. Ja ulkonaisesti voi tapahtua mitä tahansa. Voi olla suuret työtaistelut ja voi olla sisäinen kapina tulevaisuudessa. Minä en maalaa, minä toivon sitä ja rukoilen päinvastaista. Mutta enkä halua mitään pelon valtaa, mutta kyllä meidän täytyy myöskin niin todellisia asioita katsoa silmästä silmään. Ja siitä syystä uskon, että meidän sielummekin voi tulla pelastetuksi niin, että meillä ei ole vaikeata vaikeinakaan aikoina. Halleluja. Me voimme silloinkin kyynelöidä, rakkaat ystävät. Niin voiton kyyneleitä, kun toiset itkevät, kuulkaa, jotakin inhimillisen menetystä, niin me vain kyynelöimme, jos kyynelöimme, niin ilon ja voiton kyyneleitä. Halleluja. Jeesuksen, Kristuksen, Jumalan pojan veri on niin suuri, siinä on niin valtava vaikutus. Halleluja. Ja sinä tiedät, mitä Jumala on sinulle puhunut ja mitä Herra haluaisi sinulle. Kuule, tee se tänä iltana. Se on aivan sinun päätettävissäsi. Ei ole mitään salattua enää siellä yksinäisyydessäkään enää, jos olet verestä osallinen ja lunastustyöstä osallinen, vaikka et aina ymmärtäisikään näitä, mitä kaikkia on meneillään. Niin siitä huolimatta, antaudu siellä yksityisessäkin elämässä niin Herralle, että siellä kun kyynelet, ne ovat sittenkin voiton ja ilon kyyneleitä. Niin että hedelmä on sellaista, että nyt minä kuolen mielelläni, nyt minä iloitsen, niin kuin Jaakob siellä iloitsi, kun toinen kyynelei, kun Jumalan rakkaus pursua miehestä, joka kyynelei samalla hänen teoissaan ja hänen asenteissaan ja kaikessa, mikä tässä nyt esille on tullut. Itkekä itkevien kanssa, halleluja, ilotka iloitsevien kanssa, sittenkään eivät ole ristiriidassa ilo ja kyyneleet. Sama rakkaus on vaikuttavaa. Herra, me kiitämme sinua, suuri väkevä Jumala, että sinä, joka olet ihmisen niin luonut ja tiedät, minkälaista tekoa me itse kukin olemme ja meidän sielumme. Ei tämän päivän psykologit ja psykiatrit tiedä, mitä on meidän sielumme kaiken kaikkiaan. Mutta sen verran, mitä me sinun henkesi vaikutuksista olemme tulleet ymmärtämään, me havaitsemme, että meidän sielumme voi aivan kyynelvirtoja myöten pelastua.
Amen.
Ja vaikka tätäkään ne ymmärrettäisi sen enempää tänäkään päivänä, mutta me sanomme ikään kuin kokonaisvaltaisesti, nämäkin alueet, halleluja, me haluamme antaa sinun lunastustyösi varaan, halleluja. Ja kiitos, että saatana siltäkään puolelta ei pääse meitä rusentamaan, eikä meitä murskaamaan, eikä meitä horjuttamaan, eikä meitä niin huojuttamaan. Aamen. Vaan kaikki alueet ovat niin sinussa pelastettuja, halleluja, että voimme voitollisesti elää, halleluja, voitosta voittoon, halleluja, voimasta voimaan. Halleluja. Kunnia Jumalalle, kunnia Jumalalle. Siksi me oikein iloitsemme siitä, Herra, vaikka kyyneleistä olemme vähän puhuneet. Se on sittenkin uskon henkistä julistusta. Halleluja. Herra, ei sellaista aluetta meillä, eikä sellaista, niin aamen, aamen, kouluttamatonta aluetta meillä, mihinkään sinun opetuksesi ulottuisi. Halleluja, halleluja. Siksi me kiitämme tästä testamentista. Me kiitämme ilmoituksesta, hyvästä sanomasta, hyvistä uutisista. Halleluja. Joka koskee meidän sielumme tasoa. Halleluja. Ja kenenkään ei tarvitse olla onneton tänä iltana. Täällä. Halleluja. Sinulla on, halleluja, Herra, lääkkeet, jossa me voimme voida hyvin. Halleluja. Kiitos, Herra, että Isä, sinä voit hyvin ja Jeesus voi hyvin ja taivaan enkelit voivat hyvin. Ja Pyhä Henki voi hyvin, halleluja. Ja kiitos, että sinun seurakuntasi ja myöskin sinun ruumisi jäsenyys, aamen, ja jäsenet voivat hyvin, halleluja, sinun lunastustyösi perusteella, halleluja, lopun ajan vaikeissa tilanteissakin. Halleluja, halleluja. Herra, kiitos vapahtajamme. Ja kun pian muutamme tästä lihan ruumista pois, Herra, me iloitsemme siitä, että täydellisyydessä sinä pyhit kaikki kyyneleet pois. Amen, amen, amen. Oi Jumala, Jumala, halleluja, halleluja, halleluja. Mutta sielussa me olemme vielä täällä ja sielumme tasossa me elämme vielä täällä. Oi Jumalan karitsa. Halleluja, halleluja. Herra, sinä hoidat meidän sieluja. Amen.